Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Moucta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. V našich předešlých pořadech jsme zmínili, že budeme postupně představovat bytosti nebo společenství, které jsou součástí synergické vize nesoucí název Vzájemná úcta, jejímž motivem je důstojný život v důstojné společnosti. Vnitru srdce chceme být každý svobodný, milovat a být milován, chceme tvořit vzájemu v svém i vzájemu ostatních tak, abychom žili důstojně, abychom se nemuseli stydět sami před sebou. Dalším takovým motivem vize vzájemné úcty je nemusíš na to být sám. Vídáme mnoho bytostí, které izolovaně každý sám za sebe pracují v zájmu důstojného života, v důstojné společnosti, mají to svým způsobem srovnané, ale vidíme právě také to omezení dané tím, že jedinec sám za sebe toho příliš proti aparátu, který připomíná hydru, říkám na schvál hydru a proč k tomu se dostaneme za chvíli, proti tomuto aparátu, který by tu měl být pro lidi, ale realita je spíš taková, že je tu pro úzkou skupinu lidí, sám nikdo příliš nezmůže. A na základě tohoto myšlení, co já sám zmůžu, lidem uniká, že vláda bez lidí, bez nás, nemůže existovat. To my jí dáváme kompetence. To my si jí platíme, aby nám sloužila, a ne aby nám dominovali. A ještě se nám posmívali, jak jsme ubožáci v tom smyslu, že oni si můžou porušovat svá vlastní nařízení, že nenesou žádnou zodpovědnost, že je armáda právníků ze všeho vyseká a tak dále a tak dále. Vám všem, kteří jste si doposud mysleli, že jste na to sami, sděluji, že nejste. Už se to děje, už nějakou dobu se zabýváme vyhledáváním, propojováním bytostí s různými kvalitami, kteří jsou v tom, co dělají jedineční a které spojuje stejná motivace být tu pro druhé tak, abychom všichni a nejen úzká skupina lidí mohli žít spokojený a důstojný život. Jedině společně můžeme být tou hybnou silou, podporou v té změně, která je nevyhnutelná. Pokud sledujete naše pravidelné vysílání, pak už jste slyšeli hodně o prvním pilíři vzájemné úcty, kterým je společenství srdce darmy. Srdce darmy je duchovním aspektem transformační vize a prvním pilířem je právě proto, že na počátku každé změny musí být změna myšlení, změna hodnot, doslova změna vnímání reality. Protože pokud se lidé nevymaní ze starého způsobu myšlení, i kdybychom tady nakrásně vytvořili nový svět, opět se to časem sesune do starých kolejí, kulisy se změní, ale jinak to bude opět to samé jen v jiném kabátku. Jako tomu bylo v minulosti už mnohokrát. A to se stane prostě proto, že si lidi nedokážou pomoct. Jinak to neumí, tak to jsou naprogramováni. Proto je potřeba transformovat srdce člověka, aby bylo vůbec připraveno přijmout tu změnu, kterou si třeba ani teď ještě nedokáže představit, protože sám sebe neosvobodil od předpojatostí a programů starého světa. Srdce darmy je společenstvím bytostí, které už tuto transformaci sami v sobě uskutečnili, kteří se probudili a naší motivací je vnášet toto světlo dál, tedy probouzet další a další bytosti, podobně jako Morpheus ve filmu Matrix. Protože pokud si přejeme transformaci na úrovni celospolečenské, musí každý nejdříve začít sám u sebe. Poznat sám sebe, převzít sám za sebe zodpovědnost. Srdce darmy tedy tímto procesem vnitřní proměny, procesem probouzení, doprovází. V mnoha pořadech jste mohli slyšet v našem vysílání vyprávění zkušeností lidí, kteří touto proměnou prošli. K tomu ještě dodávám, že jak jsem zmínil podobnost s filmem Matrix, tak třeba v tomto filmu Morpheus proto, aby mohla nastat plošná transformace, zrození nového Matrixu, hledal vyvoleného. My ale nikoho takového hledat nemusíme, my už ho máme. A kdo poslouchá pravidelně naše vysílání, tak asi ví, o kom je řeč. Lumír Láska založil společenství Srdce dharmy a také podnítil celou vizi vzájemné úcty i toto studio a vlastně všechno, čemu se nyní věnujeme, vzájemu všech bytostí. V dnešním vysílání vám představíme jeden z dalších pilířů synergické vize vzájemné úcty a tím je asociace Hydra, kterou já osobně vnímám jako takový štít proti zlovůli úřadu a státní moci, která zcela bezprecedentně porušuje základní listinu práv a svobod, což znamená, že jednají protiprávně. Asociace Hydra je jedním z pilířů naší synergické vize vzájemného propojování právě proto, že v našich očích dělá něco užitečného pro všechny a za všechny, abychom mohli žít v důstojné společnosti a zároveň tím ukazuje, kdo jsou tady ty autority a kdo si na ně pouze hraje. Prací nás k tomu, abychom si uvědomili úplné základy práva, svrchovanost ústavy a základní listiny práv a svobod. Zakladatel asociace pan Libor Maleček je pro mě člověk morálně silný, čestný, kterého nemotivují k tomu, co dělá peníze, moc nebo sláva, ale prostý princip a vize světa, který není založen na dominanci, ale na čestnosti a úctě. Tímto tedy v našem studiu vítám Libora Malečka. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych tímto chtěl všechny posluchače pozdravit a asi se rovnou tak trochu vrhnu do práce.
Dobře, já jenom tu první otázku, kterou jsem si připravil pro vás, já vím, že už jsme se o tom bavili, ale pro ty posluchače to tady nastíním. Jestli byste mohl seznámit vlastními slovy, já jsem to tady nějak uvedl, ale přece jenom vy už tam nějakou dobu pracujete a sám za sebe, jestli byste nám teda mohl k té asociaci Hydra něco říct, jak to vzniklo, proč vůbec, jak jste na to přišel, proč zrovna Hydra a tak dále, vy už to nějakým způsobem rozvedete. Takže předám vám slovo.
Takže děkuji a rád tedy naší asociaci, ne mojí, ale naší asociaci představím. Byť jsem předsedou této asociace, která má za úkol vlastně ochranu práv občanů a podnikatelů, ale to, aby vznikla vlastně, musel přijít nějaký čas, musela přijít určitá konstelace, a na základě toho jsem se rozhodl tuto asociaci založit. Asociace byla založena, dá se říct, že principiálně proto, že jsem byl stále s něčím nespokojený, stále se mi něco nelíbilo, ale svrchovanost třeba těch úředníků a teď nebuďme takový, že bychom si řekli, že každý úředník je jako nějaký zločinec nebo člověk, který je neúctivý, ale bohužel i ty velice, velice slušné, jakoby všechno kolem nich dokáže semlít a už jenom proto, aby vydrželi ve svém kolektivu, tak se většinou přizpůsobí těm špatným úředníkům kolem sebe. Takže jen nezbývalo, než nějakým způsobem začít přemýšlet o tom, co vlastně udělám. A můžu vám říct, že ta cesta byla asi 30-letá. Není to cesta tak, že jsem se najednou, že něco vznikne. A tak, jak to bývá, tak ten čas taky přispěl k tomu, že člověk jakoby dozrál k tomu vlastně, co chce a co si představuje. A samozřejmě tak, jak tady bylo nastíněno, vůbec není jednoduché jako představit si, jak bychom to vlastně všichni měli dělat. Co bychom vlastně všichni měli udělat pro to, aby společnost občanů, lidí, kteří s námi dnes a denně žijí, byla prostě v nějakém souladu. A když jsem si tak jako představoval, že tady máme politické struktury, různé politické strany, že vlastně prostřednictvím ústavy a zákonodárních sborů jim prostě předáváme vlastně do rukou moc a věříme jim a spoléháme na ně, tak nakonec přijdeme na to, že je zajímáme první dva měsíce před volbami, možná tři, možná čtyři a Vlastně potom, jako když utne, najednou prostě dostaneme všichni studenou sprchu. Já jsem se sám zamýšlel jako opravdu leta nad tím, co vlastně s tím udělat, jako jak se z tohohle vymanit. A protože se tady vymýšlí různé prostě věci, jako bylo nedávno EET, někdy v roce 2016, zavedení elektronické evidence tržeb. A já jsem se dostal vlastně k věcem jako tak šíleným a nevídaným, že jsem si říkal, přeci pod tohle se nemůžu podepsat s tím, ale nemůžu souhlasit, musím už začít něco dělat. Musí prostě ta moje reakce být i nějakým impulzem pro ostatní. A vlastně EET byl už taková ta poslední kapka. Ne proto, že bych potřeboval díky tomu, že mám sám restaurační zařízení, ubytovací zařízení, někde šitit stát na daních a podobně, ale proto, že vlastně jsem si uvědomil, že ten systém není vlastně stavěný pro lepší výběr daní a podobně. Je to jenom takový kočkopes, který tady má něco nahradit, a já jsem přemýšlel o tom, díky tomu, že jsem se stal tedy asistentem poslance v roce 15-16, tak jsem vlastně zjistil tím, že se na mě nalepovaly různé skupiny i z hospodářské komory, a jaký, že to budou miliardový kšefty, a jaký, že tedy z toho budou požitky. A pak různí lidé, tak jako, že IBM by to měla dostat a tak dále. A já jsem vlastně nabyl dojmu, že tady nejde vůbec o blaho občanů, ale zase o blaho určitých skupin podnikatelů, firem, nadnárodních společností, korporací. O tom vlastně, jak nás oškubat o další peníze, jak prostě si nás dál vlastně zotročit. A k tomu samozřejmě potřebují politiky, politické strany. A já jsem tedy řekl, že EET v žádném případě za podmínek, který bylo přijato, za to, jak jsem se s tím sám seznámil, jako, takže tomu to nepodlehnu a že si ho neudělám. Takže začala taková ta anabáze těch úřadů, a zvláštní bylo, že byť jsem podal i na to trestní oznámení, tak vlastně IBM, který spravuje pro generální finanční ředitelství tu agendu toho EET, tak to dokonce do letošního roku, co vím, tak jelo na dosek z roku 1993. IBM nikdy nemělo podepsanou doložku o mlčenlivosti. Nikdy se de facto nedohledali jakoby dokumenty, na kterých to bylo, řekněme, navázáno, že IBM vlastně dostalo tu zakázku bez jako výběrového řízení, přestože dostávali přibližně asi 836 milionů ročně. K tomu vlastně další, mám za to, že to bylo O2, dostávalo si 260 milionů ročně na podporu bez výběrového řízení, aby fungovalo nějak to EET. Ale co mě vlastně zamrazilo, že když jsem jako byl asistentem poslance, tak kolem chodili určité skupiny lidí a najednou mi bylo sděleno, že vlastně ten hardware a software, že vlastně jako hardware, že má IBM, ale software, že je Pentagonu. A to jsem si uvědomil, že vlastně potom ty informace v rámci obchodního styku vlastně naši zákonodárci předávali a předávají vlastně cizí mocnostem. Takže i v rámci toho jsem podal trestní oznámení, které v uvozovkách asi někde skončilo v koši. Prostě nikdo to asi podle mého nevyšetřoval, aspoň jsem o tom neslyšel, a pokud vím, tak oni snad asi nám nemusí ani dát vědět, jak takové věci dopadnou. Ale z celé této věci jsem si vzal takové jako to ponaučení, že se ale nevzdám. A proto jsem zdoroval a zdoruju do dneška ani toto EET nemám. Probíhá soud, zatím ty věci jsem vyhrál, dali mi i 250 000 pokutu, pak mi to museli vrátit, ale prostě chovají se, z mýho pohledu, zločinně. Nechovají se ke mně s úctou, nechovají se ke mně prostě s vážností, ale chovají se opravdu jako organizovaná zločinná skupina. To je moje domněnka prostě, a z toho mě nikdo nevyvede. Fungují prostě jako darebáci. A já si myslím, že to jsou potom ty věci, které člověka přesvědčí, že by něco měl dělat. Ale Já jsem tady vlastně potom sám a vím, že když člověk zůstává sám, tak oni si ty vlci vás tak jako podají, potrhají a vy někam zalezete do kouta a prostě přestanete ten svět kolem sebe vnímat jako spravedlivý. Ale já jsem se rozhodl prostě, že s tímhle tím nešvarem, že s tím prostě nějakým způsobem budu zápasit. Nechci říct, že bojovat, ale zápasit. Založil jsem asociaci a věřte mi, že to taky není lehký úkol, protože i tyto věci mají spoustu různých podmínek, zákonných a tak dále. A když jsem zase dával všechny tyto věci dohromady, tak jsem mezi tím někde zjistil, že tady máme sice nějakou ústavu, že tady máme nějaký zákonodárný sbory a komorový a dvoukomorový a podobně, ale najednou jsem zjistil, že soudci nevědí, kolik je tady zákonů, jak se ty zákony vůbec mají vysvětlovat, natož právníci a natož tedy občana. Teď jsem si říkal, Ježíši Maria, tady nám slouží nějaká státní moc a nějaký pan soudce Baxa, který někde prohlásil a za sebou takhle měl tu knihovnu s těmi zákony a říká, podívejte se, tady jsme to měli do roku toho a toho, pak rok tenhle. A máme přes 2 miliony zákonů, prováděcích vyhlášek a předpisů. Kdo vlastně z nás je schopen toto znát, když je obecné pravidlo, které tady je pro občana, je, že neznalo zákona tě neomlouvá. Proč to vlastně je potom tedy od našich sluhů nastaveno tak, že neznalost zákona mě neomlouvá, přesto těch zákonů prováděcích vyhlášek a předpisů k tomu je přes 2 miliony. Tak jaký je tedy účel toho, že tento smrtící koktejl nám vlastně připravili poslanci, lidé, které pro nás mají podle ústavy péči řádných hospodářů jen a jen pro nás, pro naše rodiny, pro naše děti, vytvořit něco tak zrůdného, že máme 2 miliony zákonů, prováděcích vyhlášek a předpisů? Já mám na to jednu odpověď, protože je to svým způsobem symbioza zločinců a zločinu, tak, aby vytvořili pro nás to, co tady bylo za Hitlera, za Stalina. Vytvořme pocit strachu, že se nás lidi budou bát. Je přeci velice jednoduché, pak si je podáme, pak na ně zaklekneme. Jak je možný, že slovo, tak jak máme asi latinu, slovo ministr, ministerstvo, ministr sruha, z latiny do češtiny. Jak je možné, že podle, řekněme, ústavy státní moc slouží lidu, lid neslouží státní moci, jak jde dohromady vůbec, že tito sluhové nám připravili takový smrtící koktejl, kdy sami dokonce bych věřil, nebo věřím tomu, že oni se tomu už ani nevyznají, ani politici, ani soudci v těch zákonech, ale přesto jsou za to oni zodpovědní. Jak to, že jsme je vůbec zaplatili za takovouhle zrůdnost, za něco tak odporného? Jak to, že nám vlastně díky tomuhle z tomu, řekněme, chaosu, který připravili, máme ještě zaplatit? Já mám na to odpověď. Chovají se stejně, jako se choval Adolf Hitler, fašisti nebo komunistická, stalinistická, řekněme, státní policie. Vyvolejme v lidech strach. To přeci funguje. A budeme je vydírat. A máme k tomu státní aparát. A máme tady policii. A máme tady státní zástupce. A máme tady soudce. Já jsem si taky třeba myslel, že státní zástupce chrání práva jedné i druhé straně. No už o tom absolutně nejsem přesvědčený. Já jsem přesvědčený, že tady to funguje k tomu, prostě, že státní zástupce třeba, který by měl dohlížet jak na tu policii, tak na ty práva toho, koho ta policie vyšetřuje, že to takhle vůbec nefunguje. A těchto příkladů různých bych si tady mohl, a možná se k tím v dalších pořadech i dostaneme konkrétně, že se budeme pak bavit o případech, které řešíme jako asociace, kdy státní moc zneužívá absolutně svých postavení ve zločinu, ve zločinných spolčeních, policisté, státní zástupci, soudci. Jak je to vůbec možné? A jak to vůbec je možné, že to dopustíme? Je to jednoduché, protože se všichni bojíme. Bojíte se. Já si myslím, že zvažuji slovo strach jestli ten strach mám. Já si myslím, že kdyby ho měl, tak to nemůžu dělat. A snažím se těm druhým říct, že když je někde pravda, tak je to možná hranice, která dokáže tu pravdu podržet a zastavit to zlo toho strachu. To je důvod, proč to chci dělat, protože chci nastavit, když to řeknu, tu nohu a někoho povalit na zem s tou nepravdou, s tím, že zastrašuje ty lidi. A já, když to začnu rozebírat do kteréhokoliv chci konce, tak zjistím, že stát je tady a chová se ke mně opravdu jako zločinec. Vůbec ne s úctou, vůbec ne k tomu, že by si nás měli vážit, že by si měli vážit toho, že tady podnikatelé vytváří hodnoty. Ale já se nedivím, že se taky někdo dívá na podnikatele jako zrovna na ty politiky, jako na zločince. No jak politik vlastně vytáhne peníze na svoje různé kampaně a podobně, než přes ty podnikatele a různýma rozkradenýma státníma zakázkama se k těm penězům dostanou. Nemluvím už vůbec o nějakých dotacích z evropských a jiných fondů. To jsou jen a jen z 90% věřím tomu rozkradený peníze. Nedokážu si představit, že tady funguje cokoliv, co by fungovalo pro občana, pro jeho rodinu. Nedokážu si představit, že bych dál chtěl žít v zemi, který vládne ne politika, ale zločin. Zločinci, byť jsou politici, a věřím to tomu, kteří se jaksi k politice dali proto, že chtějí tu změnu. Ono je to potom zase semele, ono je to prostě potom buď vyplivne, anebo se budou muset přizpůsobit, anebo díky tomu, že pak mají krásný plat, dostanou hypotéku a protože už jsou někde uvázaný a to velice funguje, aby tady i ty banky a různě prostě propojili ty lidi k tomu, že jsou na něčem závislí, tak prostě to je důvod, proč ten člověk je něčemu zavázaný. A de facto oni si ho tímhle koupí, oni si ho tím zavážou. A takhle bych mohl asi pokračovat i s tím, že mám věřit politikům, asi věřím pár lidem, kteří politiku dělají, ale nemají tu možnost jakoby se rozvinout jinak, než jít do nějaký potom jiný politický strany. Takže když budeme slyšet politiky, tak nám přeci řeknou, ale to jsou vaše práva, vy máte ústavní právo, vy máte právo jít k volbám, vy máte právo zúčastnit se voleb, vy máte spoustu práv a my nemáme přitom žádný práva, než to, že přijít jednou za ty 4 roky k volebním urnám, naházet tam ty hlasy. Pak to nějak za ty 4 roky dopadne a když to náhodou nedopadne, tak ten politik řekne, no víš, on tam byl tenhle ten Franta, ten to dělal nějak blbě, tak to ještě zkus, my se ho pokusíme sesadit, my se tam pokusíme udělat nějakou revoltu, tak jak to vidíme od té sametové revoluce, kolik už se tady různě stalo půčů a převratů a jak v ODS a tak dále, tak i v těch jiných samozřejmě Okamura a další a Teď si musím jenom sám říct, co se to vlastně děje, proč se to tam děje. No, protože je to asi zřejmě ten boj o tu moc, ale nemusí to být boj jenom o moc. Může to být opravdu i možná boj některých lidí, že chtějí ty změny, ale přesto se jim to asi nepovede. A když si představím, že tady mám ústavu, že mi někdo říká v dnešní době, že v rámci ústavy mám svá práva, i právo volit, tak už ani tohle není pravda, protože je to poplatné nějaké době, protože ústavně, když jsme mohli jít volit, tak každému říkám, jenom 1/4 občanů České republiky má ústavní právo jít k volbám. V přeneseném slova smyslu. A když se mě ty lidi ptají, a proč si to tedy myslím, tak říkám, no a v kolika letech chodíte k volbám? Většinou mi odpoví, no v 18. A já jim říkám, no a ty volby jsou jednou každý rok, anebo jednou za ty 4 roky. Takže když vám bude za den 18, tak kdy půjdete, nebo kolik vám bude, až půjdete k dalším volbám? No to mi už bude 22. Já říkám, takže se ty lidi rodí ne jednou za 4 roky, ale prostě 4 roky. Takže 1/4 lidí jde k těm volbám a 3/4 prostě k těm volbám prostě nejdou. A jdou tam až vlastně, nebo o sobě můžou rozhodovat až o těch 22, nebo 21, nebo 20 let. Takže už ani tohle neplatí. Proto jsem přemýšlel, jak to udělat, a došel jsem k tomu, že vlastně systém by šel nastavit do binárního, jako do binárního systému, kdyby od 15 let třeba někdo dostal svůj binární kód a od té doby by mohl se zúčastňovat voleb. Ale já sám za sebe jsem přišel s, řekněme, jiným řešením, jak se vyhnout trablím s politikou a se vším, tím, že bych chtěl, aby se vlastně v rámci binárního kódu spousta věcí změnila, to znamená rušit politické strany a zrušit je. Důvodem proč je jejich vlastně absolutní neschopnost, když to řeknu, nedemokratičnost, protože to už není nic demokratického. S demokracií to, co tady je, to fakt nemá nic společného. Ty politické strany se dostaly úplně někam jinam, než se měly vlastně, řekněme, asi etablovat nebo dostat. A když řeknu tedy, že něco chci zrušit, tak musím mít nějaký náhradní řešení. A já si představuju tak, že by prostě, řekněme, to mělo nějaký osmiletý období, kdyby občané dostali binární kód. V rámci toho binárního kódu by vlastně nebyla vlastně ani, když to řeknu, měna jako koruny, ale místo EET bychom si zavedli e-státní kasu. Nechápu, proč bychom tady třeba neměli jenom Českou národní banku, protože když vemu, že máme ústavu České republiky a všichni mi tady jako říkají, hele, to bychom se nedoplatili, kdyby ty banky tady měly skončit, a já na to jenom říkám, ale v ústavě přeci jasně je dáno, kde má zůstat i ten zisk z těch bank a podobně. Tady přeci celistvost České republiky tvoří, jako kdybyste si představili hranice České republiky, tak to jsou hranice naší ústavy. A jestliže máme v ústavě svým způsobem nastaveno, že ne, že já něco vlastním, ale že mě společností, občany této země, té ústavou ohraničené země, dali možnost vlastnit něco. Vlastně mi to propůjčili podle ústavy. Tak mě nikdo nedal právo jiné než pouze a jenom pro českého občana, pro českou ústavnost, pro českou zemi, tu ohraničenou, i ty peníze, které tady díky tomu, že mi to ta společnost dovolí vlastnit, protože třeba něco umím a tak dále, tak ty zisky, které mám a to, co udělám a zaměstnance a ičeře a tak dále, tak ty peníze mají zůstat tady vnitřně v České republice. By neměly odcházet k nějakým matkám nadnárodních společností, bank a podobně. A když si to nastudujete v té ústavě, tak vlastně všichni by nám ještě měli platit reparace za to, že ty peníze se vyvážejí. A někdo by měl platit i z těch politiků reparace za to, že to dopustili. Jestliže máme mít něco, tak ano, ať tady máme Českou národní banku jako jedinou banku, kterou všichni vlastníme, do které všichni dáváme tedy peníze, kde budeme mít jeden server. A já bych řekl jako úplně logicky, že se mě někdo zeptá, no a jak si představujete třeba takový, já nevím, pojištění, pojišťovny, zdravotní, sociální v rámci těch binárních systémů, tak říkám, ano, je to server, který všichni vlastníme. To znamená, na něj všichni jako dáváme peníze, ale je to jeden systém, jeden IT systém. Ne desítky tisíc IT systémů, které tady nefungují a všichni něco platíme. A jako příklad řeknu, víš, jako když máš sociální a zdravotní pojištění. Kdyby jsi byl u mě zaměstnanec, já jsem se tě zeptal, jestli tedy chceš to naše binární, to znamená, že půjdeš do serveru a ze serveru přímo do ČNB a ze serveru přímo potom k tomu, kdo ti bude dělat nějaký lékařský třeba úkon k lékaři, anebo jestli si vybereš z těch 7 přibližně zdravotních pojišťoven, které tady existují, se 7 generálními řediteli, náměstky, s jejich prostě penězmi, které potřebují na IT systémy, budovy, elektřinu, vytápění, dovolený a tak dále. Nakonec zjistíte, že platí ještě reklamu, platíme z toho zdravotního, že platíme reklamu v rádiu, v televizi a tak dále. Dokonce i filmovou televizní tvorbu, na kterou jinak přeci přispíváme úplně z jiných fondů. Tak zjistíte, že je tady spousta skrytých různých poplatků a všeho. 7 pojišťovnám a připadá mi to asi stejně, jako kdybyste měli doma zahrádku a koupili jste si 7 sekaček. Já bych chtěl vidět někoho, kdo by tohle udělal. A to je ta péče řádného hospodáře. A jak to, že z nás někdo udělá s prominutím takový blbečky, že my jako to máme jakože nějakou zákonnost. Já jsem sám jenom slyšel, že přibližně 3 z těch zdravotních pojišťoven zakládali bývalí ministři, včetně pana Baudyše. Jak je možný, že se necháme takhle zblbnout, že se necháme takhle okrádat svý rodiny o svůj čas a podobně? Proč ne tedy ten binární systém, když si chceme hrát tedy na to, že bude všechno poctivý, že nikdo nebude krát z peníze, že tady bude jasná struktura vlastníků a tak dále? Proč nezavíst teda ten binární systém? Když jsme to spočítali, tak máme první rok po zavedení binárního systému se důchodcům přidává 10 000 měsíčně. Druhý rok dalších 10 000 korun měsíčně. Třetí rok dalších 10. Čtvrtý rok je to vlastně tak, že s tím, co berou dnes, plus tedy ten bonus, tak by měli mít kolem 50 000 měsíčně. A samozřejmě se mě každý zeptá, a kde na to vezmeme? A já mám na to krásnou odpověď. Když si představíte, že v tom binárním systému ty peníze půjdou prostě do serveru a jako teď vemu jako příklad zdravotní pojištění, takže nebude žádná zdravotní pojišťovna, ani dokonce jedna, bude jenom server, který bude mít zákonně rozdělený částky, takže vy sám, když půjdete do práce, tak zaměstnavatel vám ty peníze odvede do banky, do vašeho účtu. A ten lékař na druhé straně si vlastně jenom čuchne k tomu vašemu binárnímu telefonu z toho telefonu, z tomu číslu binárnímu, který prostě je jedinečný, něco jako kdybyste si převáděli peníze v bance, a ten lékař, když odejdete z jeho ordinace, dostává zaplaceno. Nemusí čekat 6, 7, 8 měsíců, jestli mu nějaká pojišťovna zaplatí s prominutím nějaké všimne, jestli vůbec za 8 měsíců, 7 měsíců něco dostane, přestože má miliardy na účtech. Pak samozřejmě, když byl covid, tak se chlubějí tím, no vidíte ještě, že jsme ty miliardy na těch účtech měli. Ale tohle je něco jiného. Ten lékař potřebuje taky platit nájem, potřebuje platit sestřičky, potřebuje platit, já nevím, všechno to, co ta ordinace obnáší. Musí platit taky odvody, všichni je musí platit. Proč by měl čekat třeba 5, 6, 7 měsíců, když někdo má miliardy na účtech? Tohle řeší absolutně nulovými náklady jako všechno. Takže neutrácíme miliardy za budovy, za topení, za generální ředitele, jejich auta, jejich dovolený, reklamy a podobně. Zrovna tak systém sociální sféry, sociální zabezpečení. Proč bychom platili v dnešní době ty budovy, když to prostě zvládne server? Do toho, a já se každý den podívám, kolik mám na důchod. Mně je 61 a já když půjdu a budu žádat potom o důchod, tak jako už jsem slyšel něco, že mám žádat 3 roky možná dopředu a tak dále. A potom si tam budete dopisovat, že vám chybí tu 2 dny, tu 5 dní. Jak je to možné, když každého půl roku dělají kontrolu, že to nakonec mají oni v nepořádku a v bordelu, přestože jsme to zaplatili? Já jim to nechci vyčítat. Já jenom chci říct, že to můžeme dělat jinak. Lépe, hospodárněji a prostě s tím, že je to zase server, jeden, jediný systém, do kterého vlastně všichni můžeme vstupovat. Příklad, proč byste v dnešní době, jenom zkuste se nad tím zamyslet, potřebujete výpis z rejstříku trestu, máme checkpointy, proč pro Boha musíte jít od rodiny, sednout do auta, jet někam na poštu, vystát si tam frontu, zaplatit 30 nebo 50 korun za výpis, jet tedy domů, někam ho poslat, když ho můžete v rámci binárního kódu si převést kdykoliv během 24 hodin, kdy budete chtít a potřebovat, můžete se místo toho věnovat rodině, nikde nebudete zbytečně jezdit, smrdět, zvyšovat uhlíkovou stopu a tak dále. Pro Boha, já nevím, jako proč se někdo už neprobudil s tím, že tady z nás někdo dělá totální blbečky, hlupáky. A s prominutím já bych řekl, že dokonce debily. A tohle jenom na těchto příkladech, které vám tady říkám, tak jestli někdo přemýšlí, jestli to někdo posloucháte, tak zkuste se zamyslet nad tím, jestli je to vůbec, co říká, možný, aby jsme tady měli jeden server, jednu Českou národní banku, pracovali jsme možná jenom 3 dny v týdnu. A spousta lidí se mě zeptá, a co budeme dělat s úředníky, protože v tomhle systému rušíme vlastně prakticky všechno a v rámci binárního systému máme třeba stavební povolení za 2 vteřiny, přesto, že tam budeme mít všechno, co obnáší dnešní stavební povolení. Jako příklad jenom. A když vemu, že se všichni jako zúčastňujeme těchto, když to řeknu, obcesních jakoby věcí, které tady na nás někdo připravil, tak se zeptám, opravdu jako si nedokážeme představit, že by to šlo pro všechny pro nás úsporněji, lépe, bez toho, aby trpěli tím rodiny, děti, ekologie, cokoliv. Což pak musíme opravdu jako jet pro výpis rejstříku trestu v dnešní době, opravdu za něj musíme ještě platit? A já bych takovýhle věcí měl asi 100 a 1000, ale na jednu věc bych si dokázal asi odpovědět. Já si myslím, že to není to, co chci utopie, protože když si představíte i tento systém, jak jsem říkal, sociální a zdravotní, tak když budu mít třeba restauraci a budu tady mít vašeho syna nebo dceru na brigádě, bude mu 15, přijde a vlastně já se vlastně s ním domluvím, že bude mít třeba 10% z toho, co prodá. A když to prodá, tak vlastně ten zákazník, který zaplatí v té restauraci, tak to vaše dítě vlastně dostane třeba z piva, který bude za 50 korun, dostane 5 korun. Z té 5 koruny pouze zaplatí 5%, ty 2%, pardon, na daň. A jestliže zaplatí 2% daň, tak mu odejde rovnou sociální a zdravotní, ale do serveru. Takže za váma přijde, ne, že už nebude mít důchod, už od těch 15 let, jakmile dostane binární kód, tak už přijde a řekne, tatí, mami, já jsem si vydělal 5 korun, prostě už mám tady na důchod za první den. Ale bude to jeho, nikde žádná budova nebude topit, nebudou ji utrácet, nebudou utrácet desítky a stovky milionů za IT systémy, které prostě tam rozkradli a rozkrádají dál. Prostě zůstanou tomu vašemu dítěti a dítě si začne vážit toho, že má práci, bude ho bavit, že mu prostě ty peníze nikdo neukradne, bude ho bavit i to, že bude mít představu, kolik si může vydělat na důchod, jakou má prostě jeho práce i cenu. Ne to, že dneska přijdete a nevíte vlastně, kolik vás stálo ošetření. Já sám mám po operaci ruku, já vůbec nevím, kolik to stálo. Ano, můžu se to dozvědět, když si někam napíšu, když někoho zase zatížíme, když někdo vlastně z těch našich peněz místo na zdravotní péči bude zaplacený, že mi odpoví a pošle mi, co mi kdo udělal s tou rukou případně. A takhle to je v tomhle státě dnes a denně. Takže to, co se můžeme každý den dozvědět, mít prostě před sebou, být informováni, to je prostě věc binárního systému. Tento systém dokonce umožňuje i to, aby jsme věděli vlastně, teď si představte, že děláte každý měsíc, já nevím, nějaký kontrolní hlášení DPH. My DPH rušíme, neexistuje. Místo něj v podstatě rušíme dokonce účetní, nejsou potřeba. Protože vlastně ten systém toho té státní kasy je o tom, že vy máte tu účetní jednotku v tom systému toho serveru. To znamená, že cokoliv tam pošlete, koupíte si, protože není hotovost, je to binární e-koruna, e-jednotka, tak prostě vy platíte jako virtuálně těmi penězi a nikde nikdo nemůže prostě říct, já nevím, že příklad zelinář nebo někdo si veme nějaký papírový penízky. Ne, zaplatí se tímhle s tím systémem. A když zaplatíte, tak zase s tím, že se ty peníze jaksi dostanou do toho systému, toho serveru, do té vaší komůrky s tím vlastně vaším účetnictvím. To znamená, neděláte už žádný daňový přiznání. Není tady žádná finanční správa, není vůbec potřeba. Veškeré ty informace, které jsou v tom serveru, který máme my, jak to zopakuju všichni, jako občané, podniky a tak dále, instituce, prostě je to naše, včetně té České národní banky. A kdybych řekl, že tady banky dneska vydělají peníze, vyvezou tedy ty zisky ven, tak naše Česká národní banka z našich vytvořených peněz příklad nakoupí potom zlato, platinu a tak dále, aby jsme dokonce ještě tu měnu, naši tu e-měnu, měli podtrženou nějakými jinými aktivy, než jenom, řekněme, tou elektronickou měnou. A na druhou stranu, já se snažím ty věci dělat jednoduše. Nepřemýšlím možná o něčem, co ještě budeme muset dopilovat, co ještě budeme muset dát dohromady. Ale to, že ušetřím za účetního, to, že ušetříme prostě čas za papíry, který tady tiskneme, byť někdo říká, budeme mít elektronický, já nevím, daňový přiznání. Dneska máme hlášení o DPH, já mám nadměrný odpočet DPH, někdo mi telefonuje a říká mi prostě, vy tady máte nadměrný odpočet, my bychom chtěli informace. Oni je přitom mají, ale jsou líní se i na to podívat. Takže vás raději někdo otravuje a já to nechci. Já nechci, aby můj sluha mě otravoval svého pána. Já chci, aby mi sloužil. A když vidím, že mi neslouží, že se snaží mi blokovat peníze, nezaplatit mi peníze a tak dále, tak proto se domnívám, že je důležité prostě tohle to zavít. A tímhle, tím tou e-státní kasou, bychom dokonce znemožnili jako jev, kterým je druhotná platební neschopnost na nulu. Nebyly by žádné exekuce, neexistovaly by vlastně tím pádem ani exekutoři, protože tímhle systémem, který kdyby jsme zavedli, není možno, aby někdo přišel k druhotné platební neschopnosti. Není, nejde to. Proč tedy nejít po takovémto systému? Proč nejít do systému, který vás ochrání? Vemte si dneska exekutoři, víte všichni, co vlastně znamená fikce doručení? Já jsem vůbec nevěděl, že fikce doručení znamená to, že Česká pošta vlastně těm lidem nedoručuje tu poštu, že ji nedává do přepravy, že ji nenajdete v dálkovým elektronickým přístupu. Já jsem to vůbec netušil, že vlastně se podílejí na tom všichni, ministerstvo vnitra, pošta, generální a tak dále, že vlastně těm lidem zcizí v desítkách, určitě tisíc případů zcizí majetky, zlikvidují ty lidi. To tady dokonce nedělal ani Adolf Hitler, podle mě ho ani Stalin. Teď tady máme případ z Dolního Bousova, truhláře, který nikdy se nedozvěděl o tom, že je v exekuci a dozvěděl se to, až když od exekutora, až když mu to prodali. A zvláštně víte co? Nebo vydražili, nebo v elektronické dražbě o to připravili. A víte, co je na tom zvláštní? Že když už mu to všechno sebrali, tak teď už mu všechno chodí. Pošta mu chodí, komunikují s ním. A přitom měl na vratech 2x1,5 metru ceduly s internetem, s webovou stránkou a tak dále, s internetu. Takže kdyby chtěli, tak se k němu připojili. A když si představíte pracovitýho člověka, který, když to řeknu jednoduše, moc nepřemýšlí o tom, že je tady nespravedlnost, že se mu vůbec může stát něco takového, že v rámci fikce doručení ho někdo prostě, že mu nedoručí, že znalecká kancelář, která dělala z Prahy 1 posudek, je z mého pohledu mimo hranu zákona, protože pozemky 4000 metrů v Dolním Bousově v centru vedle stadionu a hřbitova, aby soudní znalec je posoudil za 250 korun, byť v roce 2017, když v té době byla kolem 2000 korun, kdy toho člověka připraví dokonce asi o 8 milionů, kdy připraví daň stát na daních, kdy se chovají jako zločinecký organizace, a ten člověk nemá vůbec žádný práva, než jeho okradou, oškubají, včetně jeho města, kde bydlí toho Dolního Bousova, který to tedy koupí, který chtějí po něm od roku 2009 zaplatit vodu. Přestože ve znaleckém posudku máte, že je to bez přípojky vody, bez elektřiny, v záplavovém území, vymyšlený prostě věci, které se dali ověřit, nikdo je ověřil. Ale proč bychom přeci neokradli obyčejného člověka ve spojení inteligence vysokoškolsky vzdělaných lidí, doktorů, magistrů, právníků, který okradou z promiňte mi to, ale toho člověka s lopatou v ruce? Víte, myslím si, že i za Hitlera by někde ty lidi skončili. Myslím ty s těma titulama, kdyby tohle dělali. Tady je to denní norma, denní chleba. A já nevím, jestli ten s prominutím lopata má chodit do té práce, anebo jestli se na to má vykašlat a skončit mezi tou armádou těch nezaměstnaných, který budou chtít podporu a budou nás stát peníze. Tady nám takto vládnou zločinecké organizace, včetně toho, že to stoprocentně i ty soudci musí vědět, protože my přeci čekáme spravedlivý procesy, my nečekáme, že jim budeme platit statisícový výplaty ročně a oni se budou starat jenom o to, aby zase tu výplatu měli, anebo o to právo. A zase, určitě to není u všech stejný. Určitě si tady můžeme vážit, že tady máme výborný soudce, výborný policisty, výborný státní zástupce a dokonce výborný úředníky. Ale stačí to vůbec k tomu, aby jsme si řekli, že v takovéto zemi s takovýmto systémem chceme žít? Já tvrdím, že za mě ne. Já nechci žít prostě pod jhem zločinců, zločinných organizací, který tady vypěstoval parlament a vláda České republiky. Já opravdu ne. A myslím si, že celý ten systém, který tady někdo vytvořil, tak si ho vytvářel k obrazu svému. A je jedno, jak ta nadnárodní společnost nebo kdokoliv, korporáty a tak dále, na tom jsou. Věřím, že možná někde něco existuje poctivýho, ale já o tom nevím a neznám to. Pokud vím a pokud je mi něco známo, tak jsou mi známy ty skutečnosti, které se dějou a dějí. A kdybychom si mohli předat třeba obrazový dokumenty, a nechce se mi s tím ani na internet, to, co se děje v LDNkách, jaký máme fotografie, kde chybí lidem dokonce, nebo až prostě celý části, jak si kůže, zad a podobně, protože se o ně někdo řádně nestará, protože ty zdravotní pojišťovny, ty peníze prostě nedají na tu péči těch lidí a utratí je prostě, tak jak jsem vám to říkal, v průběhu toho vysílání někde za reklamy a svý dovolený a drahý prostě, řekněme, IT služby a vybavení a tak dále. Je to přeci úplně zbytečný a je třeba si znovu říct, nešlo by to jinak a lépe. A já bych se takhle mohl asi bavit i tady v rádiu desítky a stovky hodin. Důležitý asi je, abyste se sami zamysleli nad tím, jestli to, co se vám děje, a nebudu se zase samozřejmě dostávat a sjíždět někam, jako je COVID, jako jsou jiné věci, protože i tam bych vám odpověděl, ano, já sám jsem se v té věci angažoval, ano, já sám jsem dokonce měl smlouvy, já sám jsem zjistil, že státu, ministerstvu vnitra, ministerstvu zdravotnictví vůbec nešlo o lidi. Šlo jim o prachy, jak je v úvozovkách dostat do svých rukou, jak se napakovat, jak se nabalíkovat. O vás, o vaše zdraví, to bylo opravdu jako někde na posledním místě. A myslím si, že každý, kdo má zdravý rozum, si přeci musí říct, buď tedy, ať nám v těch věcech velí nějaké, já nevím, odborné elity. Víte, když začal COVID, tak pro mě začal první šíleností, kdy jsem viděl pana Vojtěcha jako ministra zdravotnictví, který nás přeci i v televizi přímém přenosu přesvědčoval, jak ve skladě státních hmotných rezerv je něco přes 1 000 000 roušek a pak jich tam snad možná bylo 10 000, jestli ne několik jenom 1 000. Když tady vedou procesy s lidma, jakože je chtějí soudit se s nima, že ty roušky měli nebo neměli, Schválně se zkuste zeptat jakýmkoliv ministerstvu, ať ministerstvu vnitra, který mají pod sebou hasiče, policii, na ministerstvu zdravotnictví, který mají pod sebou lékaře, zdravotní personál, sestřičky. Zkuste se zeptat třeba těch lidí, kteří jdou do voleb za starosty a nezávislí, kteří mají kolikrát pod sebou ty městské policisty, kteří tedy také vybírali ty pokuty. A zkuste si říct, jestli v této zemi, v které žijeme, máme všichni tedy zákonné povinnosti stejný, nebo je někdo nad člověkem, jak za toho Adolfa Hitlera. Prostě jestli jsme lidi, nad lidi, pod lidi, před lidi. Já si myslím, že o zákonech této zemi bychom si mohli opravdu velice dlouho vykládat. A já vám zkusím jenom k tomu říct, máme nějaký případ v Brně, kdy pan odmítl, myslím, že můžu říct si pan Němeček, který odmítl nošení roušky jako v prodejně, měl napsáno, že zákaz vstupu s rouškou a tam měl něco jako, že nechci se nakazit ovčí nemocí. Tak přece jsem inteligentní, umím čísla psát a je zákonně vydáno, že bez roušky nikam jako nesmím do prodejny, tak když tam nemůžu s rouškou, tak tam přeci nepůjdu. A když tu roušku budu mít, tak si to někdo nepřeje, abych tam chodil. Možná bychom si mohli říct o nějakých právech, kdo má nebo nemá, jaké právo někoho omezovat a tak dále. Ale já bych se na tohle nedíval. Já bych se spíš podíval na ten princip, že tam pak přijde 7 policistů nebo 6, přijdou tam policie, přijdou tam příslušníci k němu policie České republiky, přijdou tam příslušníci městské policie. A když asociace dá dotaz, třeba příklad na tu písemně, na městskou policii brněnskou, jakým způsobem tedy jsou ti její zaměstnanci chráněni, tedy ti městští policisté. Tady představte, že jsme dostali oficiálně odpověď, že občan České republiky by měl vědět, že u městské policie pracují lidé, kteří mají maturitu a tudíž se předpokládá, že když mají středoškolské vzdělání, že vědí, co mají dělat. To je oficiální odpověď městské policie v Brně. Když jsem mluvil s tiskovým mluvčím policie v Brně, tak ty odpovědi nebyly o nic lepší. Nicméně se vrátím k tomu, jestli musíme dodržovat zákony a platí pro nás, pro všechny. Jestli platí pro zaměstnavatele, který, jak si víte, teď v poslední době paní Maláčová s panem Stropnickým dělají kontroly dodržování bezpečnosti práce. Já bych se vás všech teď zeptal, co myslíte, kolik kontrol bezpečnosti práce v rámci doby covidové se odehrálo od loňského třeba dubna, kdy desítky tisíc, ba stovky tisíc zaměstnanců, jak policie, třeba lékařství, zdravotnictví, sestřičky, městská policie, hasiči. Mě by zajímalo, protože tématiku roušek třeba a nebo těch chirurgických rukavic jsem velice bedlivě sledoval a orientuju se v tom, tak si představte, že je třeba chirurgická rouška, která byla přivezena z Číny a její vlastně náplně chrání toho člověka. A teď je roušky, ty, co se sem začaly rozjít ze začátku, tak podle výrobních návodů měly expiraci 15 minut při používání. Takže si představíte policistu městského, tak jich musel mít za výkon služby 12 hodin přibližně 80. A mě by zajímalo tedy, jak ochránili všichni tito zaměstnavatelé své zaměstnance, lékaře, zdravotní sestry v rámci třeba bezpečnosti práce. Když vemu městského policistu, dobrý, a teď byl v tom výkonu služby, byli v těch autech, jeli tam třeba 2 nebo 4, jaký měli vlastně jakoby hacapy, takový ty návody jako a takový ty věcičky kolem toho, kdy si vlastně vyměnili tu roušku. Ale pak bych se zeptal, a co pak dělali s tím nebezpečným biologickým odpadem, s tím kontaminovaným, kam to dávali, to měli sebou kontejnery, s kterýma firmama měli smlouvy na to, že to likvidovali. Nedostaneme se náhodou za pár měsíců do toho, že budou tito lidé žalovat své zaměstnavatele, že porušili jejich práva, že mají syndrom prostě z toho, že nespal, že se bali o svoje rodiny a tak dále a že chtějí prostě odškodní, protože Určitě, stoprocentně bylo porušeno jejich právo jejími zaměstnavateli. To znamená, že zaměstnavatele jim nezajistili řádně včas zdravotnický materiál, rukavice. A stalo se, že nedávno ode mě jel jeden kamarád, zastavila ho tedy teda hlídka, to bylo takový to, jak se smělo a nesmělo někam jezdit a jak chtěli ty papíry, odkud kam jedete. A po diskuzi tady se mnou se ptá toho policisty, který měl kožený rukavice, jako jaký má expirace těch rukavic, jaký má k tomu v podstatě, řekněme, certifikáty, že ty rukavice opravdu jsou ty, který má mít, tak to skončilo tak, že po sobě ty policisté vystříkali veškerou dezinfekci, kterou tam měli, když řekl, že tu občanku ať mu vydezinfikují, protože i s těmi koženými rukavicemi neví, jestli se předtím nešel někam vyčůrat, jak si je vlastně kde umyl a podobně. Tak ještě na to řekl, no fuj, já říkám, no tak si představ, chudák tam stojí 2-3 hodiny, chce se mu čůrat, no asi si ty kožený rukavice nesundává, asi se nikde neumyje a to máme tedy jako v těch restauracích, všichni museli mít všechno zavřeno a tyhle se k nám chovali jako prasátka. Kde byly ty hygienické prostě limity? Kde máme ty hranice? Jak vůbec? A já se nezlobím na toho policistu, to pro něj měl zařídit úplně někdo jiný, aby měl ty hygienické pravidla, aby měl vyměněný ty respirátory, aby měl prostě ty rukavice, který měl mít ty, řekněme, chirurgický, aby měli dezinfekci. A mě by zajímalo, až budeme chtít vědět ty čísla, kolik bylo tedy roušek, kolik jich měli na ty služby jednotlivý vyměnit, tak za co chtějí dneska pokutovat ty lidi, který sami kontrolovali na těch ulicích, že to porušují, když sami se chovali jako zločinci, protože je zaměstnavatelé nevybavili řádně do toho výkonu té služby, protože ani neměli na to, ani to asi nebylo, ale měli tu povinnost. Jak to, že ji porušili? Jak to, že ohrožovali životy a zdraví těmi policisty, těch občanů, protože nebyli řádně vybaveni? A takhle bychom se mohli bavit dál. Kde je teď a koho je to právo? Kdo je nad zákon? Kdo může ohýbat zákony? Kdo z nás může dělat s prominutím blbce? Ministr? Prezident? Parlament? Senát? Ale my jsme si je tam přeci zvolili a ne přeci proto, aby z nás dělali blbce. Ne přeci proto, aby nás ponižovali. Ne přeci proto, aby porušovali zákony, které mají dodržovat. A už vůbec ne proto, aby se chovali jako zločinecká organizace. Nebo si myslíte něco jiného? No a teď si můžeme dát chvíli pauzu.
Dobře, můžeme si dát chvíli pauzu. Já jenom k tomu ještě doplním, že mně se líbí, jak Koukolík, vlastně ten český neurovědec, rozděluje psychopaty na ty úspěšné a neúspěšné. A vlastně on říká, že ti neúspěšní, to jsou ti packalové, tak ti skončí v kriminále. A ti úspěšní, to jsou ty vysoce inteligentní, kteří v tom umí chodit a ty skončí buď to jako vysocí manažeři v nadnárodních korporacích anebo vysocí politici. Protože, a to jsou takový ty bílí límečci, který vlastně ani nikdo neříká kriminálníci a zločinci, přestože jimi jsou, ale jenom jako velmi, velmi zakrytě. Umí v tom chodit tak, že vlastně se neprozradí. Ale v nějakým delším časovém horizontu je samozřejmě prozradí ty dopady, který má jejich jednání na ostatní obyvatele, který považují za své oběti. A vlastně to vidíme teď kolem sebe, protože my jsme to nechali dojít tak daleko, že vlastně, jak už jste tady zmínil, tady už není demokracie, ale vzniklo tady něco, co by se dalo nazvat korporatokracií. A to právě jenom díky tomu, že tito žraloci, jak bychom mohli nazvat, vlastně dostali kompetence a řekněme, lidi si myslí, ti dobří lidé, obyčejní lidé, nepředpokládají, že by někdo prostě mohl jednat takto. A že
víte,
prostě...
víte, ale já vám na to teď něco řeknu. Ono to, že se toto děje, tak tomu přispěli vlastně ti lidé sami, protože i vlastní pohodlností, i tím, že mají pocit, že mají všeho dostatek. A i ten dostatek by si měli uvědomit, za jakou cenu. A teď beru i tu ekologii, tak jak nám to vrací i ta příroda. Je to i o tom, co říkám, že bychom nemuseli dělat tu nadvýrobu, nemuseli bychom dělat spoustu věcí, to je jako o těch pojišťovnách. Když jsem se bavil, a teď jsme zase někde u těch firem, nedávno jsem tady měl človíčka, nebudu zbytečně říkat koho, a ptal jsem se, co kdyby jsme ve Škodovce v Mladé Boleslavi prostě propustili, a to bylo jako příklad, 25 tisíc zaměstnanců má, co kdyby jsme ten závod zavřeli. A jednalo se tedy o politika, teď jako odpovědí bylo, no jo, a to jako to, proč byste to dělali? Já říkám, no tak co kdyby jsme jich zavřeli 20 takových fabrik? No počkejte, a proč to říkáte? No já říkám, no proto, že vlastně zase, když se zamyslíme nad tím, co všechno vyrábíme, pro koho a jak, já jsem říkal, no tak si představte, je tady přibližně oficiálně 500 tisíc cizinců, kteří tady pracují z Polska, z Rumunska, z Slovenska, z Ukrajiny a tak dále. No a když si představíme, že vlastně pro ně zařizujeme práci, oni vlastně většinou ty peníze odvezou domů, protože je tady jdou vydělat, protože je vydělávají pro své rodiny. A teď tady máme nadnárodní společnosti, které zisky někam odvezou. Pak tady máme, řekněme, ty firmy, které se zabývají tou, řekněme, náporem těch zaměstnanců z ciziny. Takže taky nadnárodní většinou odvezou peníze někam, odsajou to. A pak tady zbývá tedy po 500 000 lidí, možná bychom si říkali, tady bude tak 250 000 lidí ještě na černo. Pak je tady cizinecká policie, která je tady, kterou musíme zaplatit. Pak jsou tady další a další, protože bychom si mohli říct, ano, z té výroby jsou nějaké výhody, nějaký DPH a podobně. Ale myslím si, že se to pak ztrácí v tom, protože tady musíme mít k tomu zdravotnictví, infrastrukturu, silnice a tak dále. Zatěžuje, rozbíjí se to, přetížená síť a tak dále. Samozřejmě tím jsou související i potom exhalace, smog, děti, dražší léčba, protože ty děti jsou nemocný, protože je tady třeba díky 500 000 cizinců, možná 200-300 tisíc aut navíc jezdí. Ovzduší zničený, děti potom, drahé léky, inhalátory a tak dále. Proč to tady vlastně máme? A když jsem tomu politikovi řekl, a víte, co nám ještě hrozí jinýho z toho? Co by ještě mohlo hrozit? No takhle už je to šílené. Já říkám, no, potom zase budeme muset přeci těm 500 000 lidí, ale to už teď tak je, že už některým platíme přeci platit důchody. Takže my budeme dělat reexport vlastně důchodu pro 500 000 armádu, kterou tady ty nadnárodní korporáty prostě požídímaly. A nám tady zůstane v sociálním systému viset, protože máme mezinárodní dohody. Přeci jim platíme důchody potom, ale ty lidi budou žít 30-40 let, jim to budeme vyplácet. Takže už tady budeme mít jakoby v úvozovkách 1 000 000 armádu s odvodem peněz ven. A pokud vím, tak někde tamhle i Škodovka třeba staví něco v Turecku, něco v Maďarsku. A já nechci posazovat, jako, že je to špatný podnik. Já chci jenom ukázat na to, jestli opravdu to je ten směr, jako jestli to potřebujeme. Jestli potřebujeme takhle zatížit tu planetu, jestli potřebujeme takhle zatížit ty lidi, jestli sami tu Českou republiku si musíme tímhle zatížit. A jestli by mi někdo na to uměl říct, jako, že to fakt potřebujeme. Že je to důležitý. A když si někdo odmyslí, jako 20 takovýhle fabrik při tom počtu těch cizinců, to je oficiální, tak když se mě někdo zeptá, co by pak dělali ty úředníci, tak je můžou nahradit. A bude to aspoň zůstávat doma.
Mě taky ještě napadá, na co ty auta, no vlastně pořád se mluví o tom, jak ten automobilový průmysl, jak je tahoun toho našeho průmyslu tady, ale prostě proč tolik aut, ono se jich vyrobí každý 10 vteřin jedno auto na celosvětově, nebo kolik, to je prostě úplně šílený.
Já vám řeknu svůj vlastní názor. Já jsem sám milovník aut. Já jsem rád, že asi auto z nás dělá hodně nezávislí lidi. Něčemu to pomáhá. A já bych řekl, že já fandím automobilovému průmyslu. Já bych řekl, že dneska je hodně i ekologický, neteče z toho olej, je to proti těm starým škodovkám, co jsme tady my vyráběli. Tak kdybych řekl ekologicky, možná 110 stará, tak 10 110, možná dneska 1000 aut, které jsou v provozu. Můj názor. Myslím si, že je fajn, že věříme vědě, výzkumu a věcem, který nás osvobozují. A můžou to být třeba i letadla, že jsme schopní, když to opravdu potřebujeme a je to nutné, se někam velice rychle přemístnit a mít tu možnost. Jde o to, jestli je důležitý, že opravdu někdo nejede na dovolenou za 20 let, někdo za tu dovolenou nebo na tu dovolenou za 20 let jede 30krát a ten, co nejede na tu dovolenou, tak jemu říká, no a kde snad to vzal. To je třeba jako můj případ většinou, když říkám, ale tak si to zkuste a místo toho, že utratíte 100 tisíc za dovolenou, můžete investovat a když jí máte pětkrát, je to i 500 000 za rok. Nemluvím o tom, že si samozřejmě tohle může takovou dovolenou dovolit každý, ale je spousta lidí, který si ji dovolí. A nebo něco zušlechťujete, dáváte něco do hromady. A automobilový průmysl z mýho pohledu, a to je přesně to, co v asociaci mám, že je důležitý, že můj pohled nemusí být ten správný a tím pádem, když potom bychom vzali ten binární systém a ta možnost, že každý občan České republiky se přihlásí, protože digitální systém je obousměrný, k tomu, že může navrhovat změny v zákonech, úpravy legislativy a pak si to odhlasovat. Tak tohle je i něco podobného, že já se klidně můžu mýlit ve svým pohledu. Nebo že společnost, ta větší vrstva, řekněme několika desítek, stovek i milionů lidí, bude mít jiný názor. Tak se mu hold podřídím. Ale podřizovat se, já bych řekl, zločinecký mafie a mašinérii desítek, možná stovek lidí, kteří nás tady ovládají, já si myslím, že to je fakt jako to je úlet. Jako. A já si dovolím tvrdit, že mě fascinuje, jak to díky tomu, že pak opravdu ovládají média, ovládají vlastně tím pádem ty lidi, jak si je vlastně dokážou jakoby oficiálně zotročit. Oficiálně prostě nad nimi zatáhnout mraky. A když bych řekl politika a podniky a ty lidi, kteří pracují v těch podnicích, kteří tam prostě opravdu, nechci říct, že dřou, ale pracují, tak mají určitě někteří z nich i nostalgii, vztah k tomu. Mají rádi tu práci. Já bych byl nerad, aby jsme lidem brali pocit toho, že, jako, že jsou k ničemu, že tady nic nebude. Já si myslím, že je výborný, že dokážeme tady mít vynikající vědce, technologie, jít kupředu. A myslím si, že posledních 100 let asi je něco fantastického. Ale proč to nevyužít jako pro to blaho jako nás všech? Ne proto, že musí mít všichni úplně to samé a stejně. Je nesmysl. Ne proto, že by měl být socialismus, komunismus. Nesmysl. Nesmysl je i reálný kapitalismus, ale smysl má něco, co si společnost vytvoří, protože já sám vím, že být něco vlastním, tak je to vlastně ohromný závazek. Je to něco, co vám dává za jedno pocit, že jste něco dokázal, za druhý pocit zodpovědnost, ale i k těm ostatním. A na druhou stranu, mě třeba ohromně sráží potom jedna taková ta prostá věc, ta závist lidí, závist těch, kteří v životě nic nedokázali. A je jich hodně těch lidí, kteří fakt v životě nic nedokázali a nedokážou, než potom, nevím, jít a dát vám někde na Facebooku jednu hvězdičku, prostě bez jakýkoliv třeba komentářů. No protože i tohle se nosí, že přece když jim nedáte ty hvězdičky, tak ono to potom působí na ty manažery tak, že řeknou, no tady jste udělali něco špatně, tady musíme jít s cenou dolů, tady musíme. Takže oni si vytváří takový ten pocit, že jsme všichni opravdu blbci a zase, že jim to budeme dělat zadarmo. A já říkám, já nechci, abych ani já, ani lidi, kteří se mnou pracují, někomu otročili. Já nechci otročit ani těm politikům a nechci otročit ani blbečkům, který jsou třeba velice zdárnými, řekněme, popisovateli toho, jak všichni všechno dělají špatně v rámci hodnocení na Facebooku a podobných jako aplikacích. Já si těch lidí vůbec nevážím. Já si vážím člověka, který přijde a řekne, pane Malečku, bylo by dobrý, kdyby třeba tady bylo tohle, bylo by to fajn. Ale lidi, kteří, když to řeknu lidově, zase česky vám tady lezou do zadku, pak odjedou a pak si stěžujou někde, tak jsou to jenom ty zbabělci. A těch jsme tady měli vždycky i za Hitlera, i za Stalina opravdu velkou spoustu. A nezměnili se ty lidi. A ty lidi vychovali jejich rodiče. To jsou pozůstatky po těch Komančích, po tom Hitlerovi. A to je vlastně i jedna z věcí, proč se tady tak daří ty, když to řeknu, politicko-ekonomický mafie. A nemluvím o tom tak, jako že politicko-ekonomická mafie zase znamená, že podnikatel, to by byl i ten zaměstnanec u toho podnikatele, když se o něco nepřihlásí, o svý práva, povinnosti. Ale je to zneužití toho, že jsme jim dali podle té ústavy tu důvěru. A já si myslím, že ať je to v tom běžném životě, tak důvěru přeci někomu můžu dát. On ji může zneužít a bude za to potrestán. Politik, jak si všímáme, vlastně není potrestán za nic, když ho fakt jako nechytnou, že si řekne o úplatek. A může cokoliv udělat, cokoliv zničit. Tak to bylo přeci politické rozhodnutí. A pak vám jenom možná řekne, víš, ono to bylo kvůli tomu, že Franta Pepík, já bych to v té straně udělal jinak, tak mi dej ještě šanci. Dej mi další 4 roky. Za další 4 roky vám řekne, hele, víš, ono ještě ten Pepa, tohle, teď tam odešel, tenhle, teď to bude nadějný, dej mi ještě ty 4 roky. Takže zase ten volič to odnese. Pak vyroste novej a řekne, ne, 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 já jsem si založil svoji stranu, víš, tak teď mi dej hlas, já už nebudu tam, ale budu tam u té strany. Já záměrně neříkám, který. To je totiž úplně jedno. Tady ty kabáty klidně převlečou 4x, 5x, 10x. Jen, aby měli ty svý 4 až 8 milionů. Já jsem se jednou setkal s člověkem, který mi říká, byl to tedy člověk ze sociální demokracie, a říkal mi, no, vy jste podnikatelé, tak my to děláme tak, že my zase rozdělíme ty dávky a tak, a vy si něco můžete přikrást jako podnikatelé a pravičáci. No, a my zase něco rozdáme, ale je důležitý, že já mám 4 až 8 milionů za to volební období a takhle to bude. Je to sice možná 15 let zpátky, ale pamatuju si to do dneska. A je to velice poplatný, že to vlastně tak funguje. Že nic nedělají pro lidi. Oni jim něco slibují, aby měli ty koryta. Oni pro ně nic neudělají ani za dalších 20 let. Oni si budou budovat a řekněme ochraňovat ta svá prostě koryta. A to, co jsem v podstatě připravil v rámci asociace, v rámci Hydry, tak je odstranění vlastně tohodle toho zla, tohodle z toho závaží, který tady ty lidi v podstatě dnes a denně okrádá, obelhává. A já bych řekl, že dokonce zločině jim potom i zabíjejí jejich děti. Protože není na péči, není na léky. A už nemluvím vůbec o starých lidech. A jako jeden malinký takový příklad bych řekl, že Mě velice vždycky pobavuje, když jedu přes nějakou tu vesnici a mají tam takový ten radar, kilometr dlouhá vesnice. A někde jako třeba Radvánovice tady u Turnova a je tam radar. Nedávno byl rozsudek, že město Turnov se chovalo loupeživě dokonce v tom, jak vybíralo ty peníze. A když jsem mluvil s vedoucím odboru dopravy, tak říkal ano, byl tam ten rozsudek a já mu říkám, a kolika lidem v rámci toho rozsudku jste pak tedy vrátili ty peníze, protože to bylo nezákonné. Odpověď byla, no moc se jich nepřihlásilo. To je stejné, jako kdyby vám někdo ukradl něco, vy vás odsoudili, že mu to máte vrátit. Ale pokud se tedy neozve ten, který mu jste někde kradl, a oni věděli přeci ty adresy a bylo jim jasný, koho okradli, ale nikomu nic nevrátili. A to je hnusný a podlý. A myslím si, že takhle se chovají, ale já jsem tím ještě nechtěl říct tohle, ale jako spíš pro úvahu, když jedu těmi Radvánovicemi, tak je hrozně hezký, že tam je sice poměrový radar, ale já jsem myslel, víte, že třeba když vemu politiku a zastupitelstvo a zastupitele, tak já jsem myslel, že těm zastupitelům nejde o vydělávání prachu nebo pokutování svých spoluobčanů, ale spíš o ochranu a života vašich dětí, vašich rodičů. To znamená, že tam raději za ty peníze udělají třeba 2 nebo 3 přechody, aby si třeba zmáčkli knoflíček a bezpečně třeba na červenou na semafor přešli. A když to auto pojede rychleji než těch 50, tak se zapne na tu červenou. To bych si představoval, jako že jde někomu o bezpečnost, že mu jde o moje anebo jiný děti, že mu jde o mé rodiče, kteří už jsou hluchí a špatně vidí. Ne, ono jinde o prachy. O nás přeci vůbec nejde. My můžeme klidně umřít a ty naše děti na těch přejezdech to může vzít tím nákladňákem tam i zpátky. O tohle těm politikům, věřte mi, nejde. Jinde jen a jen o ty prachy. A tohle je jeden z mála příkladů, kdy si můžete říct, je to rozumný, aby v té dlouhé vesnici byly 3 přechody pro chodce? Já si myslím, že pokud nám jde o životy těch lidí a účel, tak ano, pokud nám půjde o ty prachy, tak ať si tam přeci udělají poměrový radar. Teď on to někdo klidně zaplatí 4x, 5x. Ale život, ten už to přeci nezachrání a ani proto nic neudělali. Udělali jenom něco proto, aby se v podstatě, když to řeknu, narvali těma prachama. Nic víc, nic míň. A to jsou takové ty ukázky toho, jako co nás vlastně všechny každý den vlastně potkává, co potkáváme, ale nedáváme si to do těch souvislostí, jestli by pro nás někdo vlastně nemohl vytvořit něco jiného, lepšího. Kdo zatím tedy stojí za těmi poměrovými radary? Soukromí firmy. Proč nevyrábí něco, co ochrání životy a zdraví těch dětí a starých lidí. Jak vidíte, všechno jen ne zákon, jen ty prachy. Takže i v ten Turnovský, to město Turnov, prostě přeci, aspoň tak, jak já to tady vidím a denně, nebo obden, nebo jednou týdně, jednu přes ty Radovánovice a říkám si, jeden jediný přechod. A myslím si, že ta vesnice je určitě pomalu 0,5 kilometru dlouhá. Je to něco, co ve mně zbuzuje prostě notnou dávku odporu k tomu, co tady vlastně dokážou prachy. Jak nikomu nezáleží, a to si vemte, ty poměrové radary jsou v Turnově, u nemocnice, na silnicích, jinde. Najdete tam nějaký přechod, najdete tam něco prostě, jako opravdu, co zpomalí případně toho řidiče, že by to bylo o tom, tak jak někde to mají, že tam přijede a je tam ta červená. A takhle bychom se mohli dokola bavit. Moc věcí, které bych tady, řekněme, ohodnotil pozitivně, řekněme, k vládě parlamentu, k senátu, k prezidentovi. Já o žádných ani nevím. Já nevím, za co bych mohl někomu poděkovat. Já nevím, za komu bych mohl jako říct, udělali jste skvělou práci, děkujeme vám. Opravdu ne, jako prostě nevidím to a myslím si, že když dobře uvaří kuchař a pochutnáme si, tak poděkujeme, že nám chutnalo. Když někam půjdeme a chutná nám rohlík nebo i obyčejná houska a je opravdu dobrá, tak si přeci pochutnáme. Tito lidé, kteří nám mají sloužit a jsou našimi sluhy, prostě si nezaslouží vůbec žádný uznání, nezaslouží si vůbec nic, než jenom říct, jako proč tak hluboce vlastně, jako celý ten jejich systém nechali upadnout. A já si myslím, že v tom je i to kouzlo té politiky. Ty lidi oblbnout, no a ať se potom třeba trošku vykecají. Případně tady máme policii, případně tady máme jiné možnosti, jak ty lidi umlčet, možná dokonce i zavraždit. Proč ne? Ale tohle přeci nikdo nechce. Nikdo normální tohle nemůže chtít, než ty, co tady prostě pomocí politiků a jiných skupin vládnou tak, jak vládnou.
Akorát prostě se z toho stala taková norma, že to přijde prostě lidem normální. I to, že se točí všechno kolem peněz, úplně ve všech oblastech, tak taková ta prozápadní kultura, už, která je tady vrostla už za nějakou tu dobu, co tady ze západu na nás proudí, tak prostě je to bráno jako v pořádku, že to je. Že prostě ty úspěšní přece to takhle dělají. Jo?
Já bych řekl, že díky tomu, že vidím kolem sebe lidi, kteří vstoupí do asociace, a musím říct, že když jsem ji zakládal, tak jsem předpokládal, že to bude víc jako pro občany, pro podnikatele. A také mě velice překvapilo, že někteří chápají asociaci jako, že mají 8-10 let nějakých problémů a pak přijdou a že, jako, že za ně budeme řešit problémy. A to je to, co vy říkáte, to je něco k tomu. Jako, jo? Oni s tím jako nějak jako jdou, oni se tím nějak jako by plavou po hladině a najednou přijedou někam k jezu a teď najednou nějaký sešup. No, tam se nalokají a plavou zase dál. A teď další jez. No a už jsou z toho třeba unavený. A ono, pojďme se podívat na to, proč ty lidi jakoby ztratí i tuhle reflexi. Oni ji ztratí proto, já si to myslím, ne proto, že by byli úplně všichni opravdu jako, ale oni se snaží něčemu věřit. Oni přeci mají i od rodičů předaný určitý klíče, že jsou tady určitý hodnoty a ty hodnoty jakože se neporušují, že je tady nějaká státnost, že je tady prezident, že je tady parlament, že tady máme a i mý rodiče ve mně vytvářeli něco jakože demokracie je něco, co funguje. A já jsem zjistil, že demokracie je jenom slovo, že to nefunguje, ale musíte se tím začít zabývat, abyste, nechci říct, že procitl, ale abyste zjistil, jaká je realita. A spousta lidí se podle mýho i té reality právě bojí. Bojí se i těch následků. Bojí se, protože z 90% mi ty lidi řeknou, no jo, ale dovedete si představit, že bych se ozval, co se bude dít? A de facto mi říkají, oni mi ty úředníci budou prostě ubližovat. Oni mi budou vyhrožovat. A to všichni přeci známe, že pak ti lidi nalžou, že je to pravda, že přijdete, zastaví vás si třeba policista. Jo, vy nezaplatíte, no půjdete na správní řízení a bude to dražší. Jdete na někam na úřad, no nebo něco, no tak nám tady zaplaťte tu pokutu a když to nezaplatíte, jdete na správní řízení a tam už to budete mít. A teď vám klidně řeknou za 15, za 16 tisíc. Aha. A proč to vlastně těm lidem říkají? To jim vyhrožujou? Teď je to vlastně nepřímé přijímání úplatku. Ty úředníci si říkají prakticky všichni o úplatek. To není o tom, že by si řekli o peníze. Oni svojí formou si získávají výhodu, kterou prostě, která je sice nepeněžní, ale prostě, když to řeknu, je to zločinný spolčení, spiknutí se proti skupině obyvatel, nadržování a sjednání si výhody. Protože vlastně, když si představíte listinu práv a svobod, ústavu nebo evropské normy, tak prostě každý občan této země má právo na spravedlivý proces. A ten úředník vám vlastně začne vyhrožovat, aniž by vám řekl, jaký jsou vlastně vaše práva v tom spravedlivým procesu. Je to stejný s těmi státními zástupci, který mají dohlížet mezi policií a nějakým obviněným a tak dále. I ten státní zástupce je tady v té mašinérii, že pracuje pro tu policii, proti těm právům toho občana. Fungují jako mafie. Fungují prostě propojeně. A vyhrožují vám. Oni vlastně se k vám chovají zločinně. A proč byste potom tedy na ně nepodali trestní oznámení třeba pro nepřímé přijímání úplatku? Teď vlastně oni si říkají svým způsobem o úplatek. Jak vám může policista nebo někdo říct, že když nezaplatím, takže to budu mít dražší. Nebo to ještě uvidíte, nebo něco. To přeci jemu nepřísluší. On by mi měl říct, ano, je to vaše právo, já to tady zapíšu, děkuji, nashledanou. Bude se to řešit ve správním řízení, máte na to právo, chtěl jste to, ale aby mi někdo řekl, kolik to bude stát ve správním řízení, že už vám rovnou vyhrožují, já nevím, že vám seberou body, že vám něco, a přitom nikdo neví, jak to dopadne. Oni předjímají rozhodnutí. Ne, oni se chovají jako zločince, oni vám normálně vyhrožují. Oni vás prostě vydírají. A jak je možný, že tenhle zločin je tady denní normou? A to je o tom, co ty lidé, jako oni nespí, oni se bojí. Oni jsou jako za doby temna, oni jsou prostě zamačkaný do těch škatulí. A není to náhodou zločin, útlak a útisk skupiny obyvatel, nadržování a sjednání si výhody podle mezinárodních práv. Není to náhodou zločin, když toto vytvoří stát vůči svému vlastnímu lidu? Já se domnívám, že ano. Že dokonce porušují mezinárodní práva. A měli by být úplně někde jinde u těch tribunálů pro mezinárodní zločiny. Jako organizovaný skupiny. A ještě je na tom horší to, že jako je to inteligence, že jsou to lidi, kteří většinou z 90% mají vysokoškolské vzdělání. Proti těm obyčejným, s prominutím, lopatám přeci, ne? A má někdo vůbec právo těm lidem, kterým Pán Bůh, řekněme, nenadělil, se nad ně povýšit? Myslím si, že tohle udělal Adolf Hitler a koncentrační tábory a podobně, že dělali selekci lidí. Ona se dneska nedělá. On dneska prostě někdo nejde a těm lidem, kterým Pán Bůh s prominutím jako nenadělil, on je někdo neznevýhodňuje, my jim vlastně tedy jako pomáháme. Já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že tady se tyhle práva tak zneužívají, že kdyby se na to někdo měl podívat, tak já nechci ani říct, jak by to asi dopadlo. A když sedím s lidma, kteří tu inteligenci mají a přemýšlí, A já jim říkám, víte, systém přeci toho, že já jsem rád, že mi Pán Bůh nadělil, nemůže být otočený proti tomu, komu Pán Bůh nenadělil. Já si ho musím přeci taky vážit. A měl jsem tady pana doktora a říkám mu, víte, přemýšlel jste někdy o tom, že jste sice chirurg, ale k tomu, abyste byl chirurg, potřebujete skalpel. Kdo vám vlastně ten skalpel vyrobí? Horník, který půjde dolů do dolu, který vám vleze do té díry? Huťař, který vám to prostě, když to řeknu, někde v peci odtaví? Že vám to potom nějaký nástrojář připraví? Že to někdo vůbec vymyslí? A dostáváme se vejš k té inteligenci. Ale ty obyčejní lidi přeci potřebujeme taky. A v rámci systému ne proto, že nastaví ruku a něco jim budeme dávat, ale protože si jich máme vážit, protože je potřebujeme. A nebo, pane doktore, jeden den v týdnu půjdete do dolů, abyste si to nakutal. Asi máte pravdu. Já říkám, já nechci říct, jestli mám pravdu nebo nemám. Jenom se snažím přemýšlet o tom, že bychom si i těchto lidí měli vážit. A jestli máme víc té inteligence, tak bychom ji měli použít k tomu, že naučíme s námi žít v souladu, v symbioze s tím, že díky tomu, že za nás udělají tu práci, že vlezou do těch septiků, do těch kanalizačních jímek, jim zase za to něco dáme. A to je
taky trošku nadhodnocovaná ta inteligence, která dneska je protěžovaná ve školách, ale to není něco, čím by se dalo jako poměřovat, že jo? Prostě
ne,
to...
ne, já myslím ještě dokonce, že je to tak, že za to je zase svým způsobem zodpovědná rodina. Já si myslím, že já patřím mezi lidi, kteří asi tohle to třeba uslyší mý děti, ale nikdy jsem za nima nešel a nikdy jsem jim neřekl, co mají kdy v životě dělat, jak budou, ale jediné, co jsem jim řekl, asi tak, jako to řekl mě otec, podle toho, jak se budeš učit, jak budeš úspěšný, no tak prostě, když ti to nepůjde, tak budeš prostě někde mít, říkal, jako kravičkám zadky. A já si myslím, že dneska je to takový, že lidé ztrácí soudnost, i když ví, že ty děti jim opravdu ten Pán Bůh nenadělil, tak prostě přesto říkají, no, to půjdeš dělat maturitu, půjdeš na gympl. Přesto je ten člověk ve své podstatě to fakt nemá. A já si nedovedu představit, že by mě rodiče jaksi upevňovali v nějaký jako pozici, že mi Pán Bůh nenadělil a já mám pomalu na to, že budu dělat doktora, jestli mi rozumíte. A to je pro mě i takový ten kámen, kdy si říkám, proč si neumíme, tak jak jsem to řekl sám tomu panu doktorovi, že já si vážím i toho horníka, protože jde a někdo to za nás vykope. Můj tatínek mi vždycky říkal, že do dolů by šel dělat ve chvíli, kdy tam budou okna. A já si myslím, že i to, že se někdo bojí do těch dolů, že to není hezká práce, že potřebujeme rudu, že potřebujeme, že nejsou všechny doly jenom povrchový. Ale i na tom povrchovým je to dřina. A většinou ty lidi za nás tu dřinu udělají. Postaví domy. Prostě udělají něco, co bohužel ta inteligence zase není schopná udělat. A já si myslím, znovu to zopakuju jenom. Naučit se vážit si ne jeden druhého, ale my, těch lidí, který Pán Bůh prostě nenadělil tolik, řekněme, toho rozumu. A ještě říkám potom k tomu, jakože ta pokora by měla být někde tam, že si sám řeknu, přeci můžu být vděčný za to, že nejsem na té druhé straně. A ten inteligentní člověk tohle by měl pochopit. Ale víte, o pokoře a o tom, jako vážit si někoho, kdo pracuje rukama, tak to může pochopit ten, který těma rukama možná asi pracuje, tak jako třeba si myslím, že to umím i já. To je rozdíl mezi těmi, který se za to, že byste vzal lopatu třeba do ruky nebo krompáč, stydí. Ale to je výchova. A kdyby jste to vzal tak, že to bude váš kamarád, který se za to stydí a vemete ho někam sám do toho výkopu a pojď, tak najednou zjistí, že ho to třeba i baví a osvobozuje. A myslím si, že tohle je ta cesta k tomu, aby jsme se přestali jako povyšovat, ale nezapomněli na to, že naše i úloha nebo ná cesta je o tom jako něco vytvořit a předat a jako aby tady po nás zůstal ten odkaz. A nemusí to být vystavěný nějaký megastavby nebo něco. Může to být třeba i krásná kniha, může to být krásná písnička, může to být spousta věcí jiných. Ale je to o tom naučit se vážit i té práce těch druhých. Nedívat se na to, jako já to tady vidím sám a jsem z toho smutný, když jezdí kolem lidi a něco třeba 5-6 let budujete, žádná dovolená, peníze do toho, musíte sehnat všechno, dřina. A teď někdo jede na tom kole a říká, vidíš to, takhle se to dělá, jsou evropské dotace. A ten řekne, a proč to tady prosím tě staví někdo, proč to tady někdo dělá? No, to si vemeš na 5 let, to 5 let tady budeš provozovat, pak to střelíš. No pak najednou přijdu a říkám si, co s tím udělat? Tak vemu velkou ceduli, udělám tam tu evropskou značku nebo vlajku, přeškrtnu ji a dolů dám nápis, že nic z toho, co tady je postaveno, nebylo financováno ani z evropských a jiných fondů. A je to zajímavé, jak vlastně zase pozorujete, jedou lidi na kolech, už je nebo je slyšíte, že řeknou, to je, a teď dojedou k té ceduli a řeknou, no ty vole, kde na to vzal? No, já můžu říct, já tady mám 100% z banky, ale to bych ani nerozváděl, ale důležitý je, že ty lidi přijdou na to, že řeknou a přijdou třeba na ty výstavy k nám a přijdou se podívat a řeknou, tohle bylo to, co mě na tom jako pro mě bylo prvotně zajímavé, že tady někdo tohle vybudoval bez těch podpor, bez těchhle peněz a že se to dá a že to provozuje. A my jsme to přišli podpořit. A kdo ví, jak fungují, kdo to z nás ví, jak fungují evropské a jiné fondy a dotace rozkradený, a můžu to říct do toho rádi a klidně, a řeknu to a budu to opakovat, do roztrhání těla. Vy jako politici jste nesmírný darebáci v tom, co jste tady dovolili přes svý různý nastrkaný ministerstva různě rozkrát. Kolik a o kolik jste připravili vlastně dětí, ať dělníku nebo inteligence. Musel bych se prostě hanbou propadnout a byla by mi hanba být státním úředníkem nebo být politikem, protože to, co se tady vlastně děje, to, co se tady rozkrade v rámci evropských fondů, na čem se podílí vláda, na té zlodějně, na tom zločinu. To je něco neuvěřitelného. A já si říkám, že pro mě, jako a věřte mi, kdyby si někdo všechno vzal, tak já vím, že se uživím, že můžu pracovat a v podstatě nebojím se ani toho, že mi někdo řekne, přijdou komunisti, oni ti to vemou, tak ať si to vezmou. Do hrobu si fakt nic nevemu. Jak vždycky říkám, rakev nemá kapsy, rubáš nemá kapsy, ale z čeho mám radost a jedno, kdyby tady opravdu si to jednou nějaký někdo něco vzali, tak já si myslím, že je to přeci jenom o tom, že mám ten dobrý pocit, že jsem tady za sebou nechal kus dobrý práce. Nemyslím si, že jsem člověk, který jako je bez chyb, 100% mám chyby, 100% ty chyby, jako asi se na ně musím dívat, někdy se mi to nelíbí, pracuju s tím a myslím si, že je to jako se vším, člověk zraje zrovna asi jako ovoce, ale neznamená to, že když s něčím nesouhlasím, tak já osobně, že to nepřehodnotím, asi ano. Ale těžko se mi poslouchají víte, jako rady třeba od lidí, který se mi snaží poradit. A když jenom zmíním, jako, a co jste třeba udělal, co jste vytvořil, co tady po vás je, to já nic nedělám, to já si jezdím, to já raději všechno utratím za dovolený a užívám si toho života. Po mně, co bych tady pro koho dělal a tak. A tyhle lidi vám potom vlastně přijdou a ještě vám radí, co máte dělat, jak byste to měl udělat. Ne pro, jako řekněme, někoho, pro něco, ale pro ně. Jako oni, aby z toho měli tu výhodu. Jako abyste možná ještě byl jako takový víc jako obměkčený, jako že vás ještě jako třeba trošku podojej. Tak to je taky spousta lidí, který já tady vidím, který, jako, který někdy naslouchám a je mi z nich smutno a je jich hodně. Takže když si říkám, že bych chtěl nějaký změny a vidím i tyhle hyeny, tak si říkám, asi to fakt není jednoduchý úkol a spousta mých známých a kamarádů mi říká, no, já si myslím, že to je něco, co nemůže normální člověk jako v životě zvládnout, nebo jestli to nedá, že je to tak bizarní a neuchopitelný a podobně. A já jim jenom na to říkám, není to ani bizarní, ani neuchopitelný, já už na tom pracuji. A je jedno, jestli to bude teď nebo za 5 let. Důležitý je, aby těm lidem řekli, že stačí mít otevřený oči a stačí nebát se, nebýt vystrašený, nenechat se jako zatlačit do toho kouta. A já si myslím, že to správný jako slovo, že jako žijí ty lidi a že si užijou tu dovolenou, tak je právě v tom, aby ty peníze nevydělávaly opravdu, nechci říct, že podnikatelům, korporacím, nadnárodním společnostem, ale nevydělávaly zlodějů. To je to důležité. Nevyráběli a nedělali jsme věci, které nepotřebujeme. Aby jsme si to raději fakt jako užili s přáteli, s rodinou, potom s dětma třeba. Ale k tomu musí lidi jako dospět. Dospět k tomu, že můžeme mít, já si myslím, že dokonce i blahobyt, ale když to řeknu s lidskou tváří.
To právě od toho tady máme to vysílání. Za prvé, aby jsme informovali a za druhé, aby jsme vlastně ukázali lidem, že už se to děje a že vlastně nemusí mít strach. Já bych ještě ale se vrátil k tomu, co tady bylo už řečeno, protože jsem vám nechtěl skákat do řeči.
Ale
chtěl jsem ještě dodat k tomu, jak jste říkal, nadělil, nenadělil Pán Bůh někomu něco, že dle mého názoru vlastně každý máme své kvality, každý dostal nadělíno a inteligent u lopaty třeba se může ukázat jako velmi neinteligentní v tom, jak uchopuje lopatu a třeba v nějaké pohybové nebo sociální oblasti může být úplný outsider. Takže vlastně každý máme přesně ty kvality, které potřebujeme k tomu, aby jsme byli tím, čím jsme.
Vyskočím do řeči já. Já jsem tím poukazoval na to, že se s něčím přesně narodíme. A měli bychom být vděční a mít nějakou tu pokoru. A vážit si právě i toho a umět v symbioze žít s lidmi, který prostě, když to řeknu, pro nás vytváří ty jiné hodnoty a nepovyšovat se nad ně. To je to důležité. Ale taky jim dát najevo, že jsou pro nás důležitý, že jim rádi, řekněme, díky té inteligenci něco vytvoříme, co by si sami zase neuměli vytvořit. A s tím, že si, jako nechci říct, že si musíme pomáhat, ale ono to tak je.
Měli bychom si pomáhat, určitě. Ano, já jenom vlastně jsem narážel na tu inteligenci jako takovou, že nadhodnocována ta inteligence matematická, taková ta inteligence prostě té levé hemisféry, ale je tady mnoho dalších typů inteligence. Třeba pro mě je inteligentní to, pokud umíme žít jednoduchý a šťastný život. To je podle mě úplně nejvyšší forma inteligence. Pokud si někdo umí zařídit život tak, aby byl jednoduchý a aby žil šťastně, nehledě na to, jaký má, jak vysoké má IQ podle nějakého testu třeba. Jo? A nebo jak byste zmínil, podle mě inteligentní je člověk ten, který je schopný po zralé úvaze něco přehodnotit. To je podle mě inteligence taky. Jo? Že si prostě nestojí za svým, jenom protože někde má nějaký diplom z něčeho nebo něco podobného.
No a já si ještě myslím, že to, co nebo ani si to nemyslím, já jsem přesvědčený, že to, co sami jako těm druhým lidem děláme, nebo oni dělají nám, to je takový, jak se do lesa volá, tak se z lesa vozívá a podobný takový, do jinému jámu kopá, sám do ní padá. Že i takový ty přísloví, který se vážou do historie, jsou jako takovým malinkým mementem toho, že bychom si měli na některé věci sami dávat pozor a pracovat s tím, jako naučit se prostě pracovat. A teď nemyslím pracovat jako s tou lopatou, ale pracovat prostě jeden s druhým, tak aby jsme k sobě nacházeli ty cesty. A já vidím spoustu problémů třeba, který ti lidé mají díky třeba, řekněme, nedůvěře, že jsou to řemeslníci a teď jako mají strach, jestli dostanou zaplaceno, nedostanou zaplaceno. A proto vlastně ten binární i kód, aby vlastně něco, co by velice bylo složité dostat lidem, jako, jestli mi rozumíte, pod kůži, i těm inteligentním, protože inteligence je taky znak i toho, že zneužití jako inteligence k obohacení se je velice častým jevem a binární kód vlastně tohle absolutně zase potlačuje, protože když se někdo domluví s někým, tak v rámci toho binárního kódu si i ten člověk zablokuje ty finance a když tu práci vykoná, tak ten druhej mu je bude muset uvolnit. A pak tady je ten atribut toho nebo arbitr toho, který přijde a řekne, tak tady si to slíbil, milý pane doktore, tady ti to ten zedník postavil, kvalita je dobrá, no a tady mu to zaplatíte a tady máte k tomu zase nějakou sankci. Protože tohleto zneužívání těch lidí, já už jsem to zažil za komunistů, jakože jsem přišel a říkal jsem, a proč těm lidem to nezaplatíte? A ten mistr mi tam povídal, no víš, ono stačí některým lidem, když je pochválíš, ono jim ani nic nemusíš dávat. Takže oni byli takový soudruzi první, co takhle vlastně jakoby šikovně kradli lidem ty peníze, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale kradli, protože měli právo na tu odměnu, když tu práci vykonali. A já si myslím, že sám mám jako zkušenosti s tím, ale zase na druhou stranu, že i tahle skupina lidí potom bere různě zálohy, neodpracuje, neudělá. A zase ten binární kód to prostě zamezí. Ten tam se prostě dokud, jo, fajn, dáte mu zálohu, ale mají binárně přenesenou a on ji vlastně nemůže utratit, dokud to dílo nedodělá. Nebo dokud něco za to nekoupí a nepřiveze. Nebo takže ty věci jsou právě i tak, jak jsem říkal, že se znemožní ta druhotná platební neschopnost, že někdo něco někde prostě někomu a od někoho prostě získá a zpátky mu to nevrátí. Prostě to nepůjde. A samozřejmě pokud byly peníze jako peníze, šustivý papírky, tak se nic takového nedalo udělat, jako v rámci toho binárního systému, kdy prostě je to elektronicky. Prostě svým způsobem, když si dáte oběd, když v restauraci zaplatíte, odejdou peníze, tak jak jsem říkal, odejdou pak všem těm zaměstnancům z té platby, to znamená ve chvíli, kdy zákazník zaplatí. No a co když se stane, že ten člověk řekne, já nemám na zaplacení. Jo? No, tak ono se to nemůže stát už z jednoho prostého důvodu. Víte, proč se to nemůže stát?
Ne.
Protože ten systém, když si to ten zákazník objedná, tak vlastně přijde do té restaurace a zase on předá v té restauraci jako svůj binární kód. To znamená, že on, když si udělá za 500 korun objednávku, tak ten kód to hlídá, protože a nebo vás upozorní, že nemá dostatek, řekněme, těch peněz. Že na to vlastně nemá. Aby takovou útratu třeba, jako, že by platil celý hospodě a pak na to nemá. Takže když si to vemete, tak ten systém tím, že přijdete, tak vás hlídá. Stejně jako když přijdete k lékaři, tak dneska, co vám řeknou, že chtějí kartičku pojištěnce, je to tak? No tak vy místo toho tam přeložíte ten mobil, kterým budete mít ten binární kód, už nebudete mít kartičky, protože ty nebudou, to bude všechno i v tom občanka, všechno. Takže vy to předložíte a v té restauraci úplně stejně sednete si a tohle je třeba i potom systém trasování, to znamená, měl jste žloutenku, měl jste něco, přijdete k lékaři a de facto my si zaplatíme to trasování. Ne, že nás někdo bude špiclovat. My chceme, aby nám to hlídalo nás, děti, tak jak si to nastavíme, rodiče, že se jim něco stalo, že mají infarkt, že někde ležejí. Proč bychom nevyužili tu techniku k tomu, aby nám sakra a sakra, sakra pomohla? A tohleto si myslím, že je ta cesta jako k tomu, vlastně, když si představíte, odbouráte spoustu lumpáren, spoustu darebáků, spoustu možností, jak lidi okrát. Ohromnou spoustu.
Proč tou cestou nejít? Blížíme k závěru. My jsme trošku zamluvili tu pauzu, ale to teď už nevadí. Dáme si písničku na konci. Jenom jestli byste mohl nakonec ještě nějak shrnout tu asociaci a s čím a třeba kam by se na vás mohli případně posluchači obrátit. My jsme tady spoustu věcí probrali, ale vlastně ten základ tkví v tom, co ta asociace Hydra teď momentálně vlastně dělá a je schopna dělat.
No, jako asociace je taková, když jsme ji postavili a dali jsme jí ten název Hydra, tak vlastně, protože to zbuzuje mytologicky prostě nějakou, když to řeknu, stůrečku, která škodila, drancovala a podobně, tak jsme ji postavili jako synonymum proti té státní hydře. A já běžně těm lidem říkám, ta státní hydra naší hydře dá facku, s prominutím a my ji rozbijeme hubu a nechci jaksi zacházet dál. To je vlastně jaksi dnešní poslání hydry. Nenechat si už prostě nic líbit. Chránit se, bránit se a to všemi dostupnými prostředky, zákonnými. Na to, když řeknu slovo zákonnými, je vlastně to, že já věřím tomu, že i některé zákony jako fungují, že máme svý práva, když se ozveme. A samozřejmě Hydra jako taková, když vezmete to video a podíváte se na některý z těch videí, tak je tam nějaká otázka, kdy a co a Hydra, tak se hlavně snažím říct taky tu část, že budu jednou rád, když Hydra jaksi z toho repertoáru zmizí. A to už bude o tom, když to bude všechno tak, jak to má být. Co se týče Hydry, najdete ji na www.asociacehydra.cz. V podstatě můžete se podívat, jakým způsobem Hydra funguje, jsou tam nějaká pravidla, jsou tam nějaké stanovy a tak dále. Já si myslím, že jestli tento můj příspěvek byl zajímavý, tak si myslím, že se můžeme s panem Ješkem vrátit se zpátky k těm tématům, některé si více ozřejmit. A já si myslím, že pro dnešek snad jsem toho řekl i víc, než jsem možná sám chtěl.
Dobře, já vám moc krát děkuji za to, co jste řekl. Během těch 2 hodin bylo to hodně, jsme to rozvětvili a proto si myslím, že bude určitě přínosné, aby jsme to v některé z dalších částí ještě dovysvětlili, některé ty části zůstaly otevřené. Já bych ještě chtěl tímto vyzvat posluchače, pokud chcete být součástí změny, součástí tvoření nové společnosti ve vzájemné úctě, máte potenciál v jakémkoliv oboru, nebo pokud máte cokoliv, co zapadá do vize důstojného života v důstojné společnosti, znáte někoho takového, kdo si myslíte, že by mohl být přínosem pro všechny, můžete se nám ozvat. Právě takové lidi nebo společenství schraňujeme a vzájemně je propojujeme. Můžete se ozvat na mail vzájemnáúcta@svcs.hotmail.com. Můžete na Facebooku nás najít ve skupině nebo na stránce Studio Vzájemná úcta a stejně tak na YouTube kanálu, kde najdete i tento záznam Studio Vzájemná úcta. Případně na stránkách www.srdce-dharmy.cz. Jestli znáte čestné lékaře, čestné učitele, čestné policisty nebo prostě čestné lidi v nějaké profesi, kteří nejsou spokojeni vlastně se stavem té profese a rádi by situaci nějakým způsobem narovnali, vytvořili důstojné prostředí, tak nám dejte vědět, v jednotě je naše síla. Takže jestli jste si teď mysleli, že jste na to sami, opakuju, nejste. Dáváme dohromady realizační tým, který pracuje na tom, jak přejít na vizi nové společnosti a zveme vás k jednomu stolu. Takže já vám všem moc krát děkuji za poslech a má úcta. Mějte se, nashledanou.
Taky přeju krásný den, nashledanou.
Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední přípitek zbývá. Pohleďte nad polem špitalským, vrcholek roubení skrývá. Za chvíli zbyde tam popel a tráva, nás čeká vítězství, bohatství, sláva. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří. Palcem zemi ukázal, ať další hranice hoří. Ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budu pískat.
Ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budem pískat.
Náhle se pozvedl vítr a mocně vál. Od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál. Poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít. Tak sruby korouhec zavlála, to však neznačí, že je tam sláva. Všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává. Ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, pravdě je síla.
Modli se, pracuj a poslouchej,
kázali po celá léta.
Mistr Jan cestu ukázal, proti všem úkladům světa.
Být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Do ticha zazněla přísaha, ani krok z tohoto místa. Se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá. Nad nimi stojí muž přes oko páska, slyšet je tunění a dřevo praská. Náhle se pozvedl vítr a mocně vál. Od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál.
Jsou boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoc. ufajte v něho.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.